Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Ушак кеч кадырман угарман, 16 январ бейшемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү бүгүн Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. 16 январда Баткен шаарында өткөн кыргыз өкмөтүнүн координациялык кеңешмесинде чек ара маселелери талкууланды.
14 жолу чыр-чатак катталды. Анын ичинен Баткен район аймагында 11 жолу, Лейнек район аймагында 3 жолу. Бул чыр-чатактардын ичинен 8 жолкусунда курал колдонуу менен коштолгон.
Кыргызстандын Малайзиядагы жаңы элчиси Азимбек Бекназаров бүгүн журналисттерге элчилик кызматка президенттин сунушу менен баратканын билдирип, балдарын мамлекеттик кызматка орношуунун себептерин ачыктады.
Мына мыкты демократ болуп жүргөн, кыйкырып жүргөндөрдү да карабайсыздар, элчи кылып дайындап койду, бир баласын бир жака, экинчи баласын эки жака коюп койду, бүттү ошону менен.
Ушул жана башка баяндарды алдыдагы жарым саатта уга аласыз. Адегенде күндүн соңку кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстан Дача Суу айылындагы учак кырсыгынын 3 жылдыгын эскерип жатат. Буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков апаатта жакындарын жоготкон балдар менен жолукту. Президенттин басма сөз кызматы кабарлаганда, Жээнбеков анда бийлик алардын ар кандай социалдык тиричилик маселелерин чечүүгө дайыма көңүл бурат деп убада берди. Кырсыкта жабыркагандар үчүн атайын эсепке элден 100 миллион сомдон ашык акча чогулган, бирок ал кандай тартипте бөлүштүрүлгөнү жабык бойдон калган. Учактагы жүктүн арасынан кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганы көптөгөн суроолорго кагылган. Бирок учактагы жүктүн ээси кимдер болгон деген суроого ушул күнгө чейин жооп табыла элек. Транспорт прокуратурасы кырсык боюнча кылмыш ишин козгогон, бирок кийин ал токтотулган. Былтыр май айында бийлик кылмыш иши кайрадан жандандырылып тергеле баштаганын кабарлаган, бирок бул иш андан бери эмне болгону тууралуу укук коргоо органдары маалымат тарата элек. Ичинде 85 тоннадан ашык жүгү бар Гонконг Бишкек Стамбул багытындагы учак Бишкекке май куюу үчүн конгону жатканда кырсыктаган. Андан 39 адам мерт болгон. Орусияда мамлекеттик дума президент Владимир Путин премьер-министрлик кызматка сунуштаган Михаил Мишустиндин талапкерлигин колдоду. Анда коммунисттер партиясынын фракциясы гана добуш берүүдөн карманды, калгандарынан баары макул болду. Михаил Мишустин депутаттардын алдында сүйлөп жатып, улуттук долбоорлорду ишке ашырууга Путиндин май айындагы буйруктарын орундатууга убада берди. Ал жаңы өкмөттүн куралышы тууралуу маалымат берген жок. Путин 15 январда өкмөттү жетектөөгө федералдык салык кызматынын төрагасы Михаил Мишустиндин талапкерлигин көрсөткөн. Анын алдында ал Федерация кеңешинде кезектеги кайрылуу менен чыккан жана андан кийин премьер-министр Дмитрий Медведевди кабыл алган. Анда Медведев Путиндин конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуштарына байланыштуу орус өкмөтү кызматтан кетерин жарыялаган. 55 жаштагы Мишустин федералдык салык кызматын 2010 жылдан бери жетектеп жаткан. Баткенде чек арадагы кырдаал боюнча координациялык кеңешме жыйынтыкталды. Анда облус жетекчисинин орун басарлары баштаган бир катар аткаминерлерге чек арадагы чыр-чатак учурунда милдеттерин аткарбаганы жана жергиликтүү элге өз учурунда түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөнү үчүн катуу сын айтылды жана эскертүү берилди. Чек ара чырларына байланыштуу өкмөттүн облустагы өкүлү Акрамат Умаров маалымат берди.
2019 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары менен Тажик Республикасы жарандарынын ортосунда 14 жолу чыр-чатак катталды. Анын ичинен Баткен район аймагында 11 жолу, Лейнек район аймагында 3 жолу. Бул чыр-чатактардын ичинен 8 жолкусунда курал колдонуу менен коштолгон.
Кеңешмеде ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 11 январда Баткен районундагы Көкташ айылында массалык башаламандык жана ээн баштык беренелери боюнча шектүү катары кармалган 4 киши мыйзам чегинде жооп берет деп айтты. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы болсо, чек арадагы акыркы окуяларда жергиликтүү бийлик өз милдеттерин аткарбаганын айтты. Өкмөттүн алдындагы жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин директору кыргыз тажик кыргыз өзбек чек арасындагы делимитация жана демаркация иштери тууралуу маалымат берип жатканда кеңешмеден журналисттер чыгарылып, калган бөлүгү жабык уланды. АКШнын президенти Дональд Трамп түрк мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен телефондон Ирандагы, Сириядагы жана Ливиядагы соңку кырдаалды талкуулады. Бирок анын чоо жайы кандай чечим кабыл алынганы тууралуу маалымат берилген жок. Жакынкы чыгыштагы абал өткөн апталарда Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулеймани Багдадда өлтүрүлгөндөн бери курчуп жатат. Буга чек арандын украиналык жүргүнчү ташыган учакты кокусунан атып алганы дагы кошул ташыл болду. Москвада 14 январда Орусия менен Түркиянын ортомчулугу астында өткөн Ливиядагы жааташкан тарап тараптарды жараштыруу жараяны үзгүлтүк учураган. Ливияда 2011 жылы өлкөнү ондогон жылдар бою башкарган Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери түрдүү куралдуу топтордун ортосунда ич ара чыр-чатак тынчыбай келет. Негизинен тирешүү Бириккен Улуттар Уюму тааныган улуттук биримдик өкмөтү менен генерал Халифа Хафтар башчылыгындагы парламенттин ортосунда жүрүп жатат. Ал арада Германиянын канцлери Ангела Меркель 19 январда Берлинде Түркиянын, АКШ, Орусиянын, Британия, Франция, Италиянын жана Кытайдын лидерлери менен жолугуп, Ливия маселесин талкуулаганы жатат. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дагы катыша турганын ырастады. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров аны бийлик сатып алганы тууралуу саясатчы Адахан Умаровдун сынына жооп кайтарды. Бекназаров буга чейин өлкө башчылары башкалардын ою менен эсептешпей келгенин айтып, Сооронбай Жээнбековду кызматташып жатат деп айтты. Ошондой эле элчилик кызматка барган себебин түшүндүрдү.
Конкреттүү абдан чоң реформа кылды. Так ошол авторитардык режимдин өзгөчө бир түрүн түзгөн адам менен 2 жыл күрөштү. Ошону сындырды. Алатанбай
Бекназаров былтыр 26 декабрда Кыргызстандын Малайзиядагы атайын жана ыйгар муктуу элчиси болуп дайындалган, дипломатиялык тажрыйбасы жоктуруп бул кызматка барганы сынга кабылган. Жапониядагы автоунаа чыгаруучу ири Toyota компаниясы тез жүргөн, катуу үн чыгарбаган жана баасы асман чапчыбаган учуучу автоунаа жасап чыгарууга киришип жаткан Joby Aviation компаниясына $400 million инвестиция жумшаганы жатат. Компаниянын президенти Акио Тояда асманды келечекте автоунаалар үчүн колдонуу алардын узак мөөнөттөгү план экенин айтты. Toyota бөлгөн инвестиция ошондой эле Joby Aviation компаниясынын электр энергиясы менен жүргөн, жерге тик учак сымал тикесинен конгон 4 кишилик чакан учак жасоо иштерине да жумшалмакчы. Учуучу машина жасап чыгаруу бир катар ири автоконцерндердин кыялы болуп эсептелет.
Рахмат сага Эленора, ого чыккан биздин ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому азаттык.org деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу. 17 январда Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 5-10 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо 25-30, күндүз 10-15 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз 0 градустан 2 градуска чейин суук болот. Эми макала баяндарга өтсөк, 16 январда Баткен шаарында өткөн кыргыз өкмөтүнүн координациялык кеңешмесинде чек ара маселелери талкууланды. Ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, мамлекеттик чек ара кызматтын, ички иштер министрлигинин, Баткен облусунун жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери катышты. Кеңешмени вице-премьер-министр Жеңиш Разаков алып барды. 10 январда кыргыз-тажик чек арасында чыккан чыр жол тосуулар менен коштолуп, 15 январда Баткенде жана Бишкекте митингдерин өтүшүн шарттаган. Кеңешмеде талкууланган маселелердин айрым өңүттөрү тууралуу жеринен кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет.
Кеңешмеде Тажикистан менен чектеш жайгашкан Баткен облусунун аймагында коомдук коопсуздукту, тартипти камсыз кылуу, чек ара аймагында кызматташтыкты бекемдөө жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү өңдүү маселелер талкууланды. Чек ара аймагындагы кырдаал боюнча адегенде өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров облус аймагындагы коомдук саясий абал тууралуу маалымат берди.
2019 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары менен Тажик Республикасы жарандарынын ортосунда 14 жолу чыр-чатак катталды. Анын ичинен Баткен район аймагында 11 жолу, Лейнек район аймагында 3 жолу. Бул чыр-чатактардын ичинен 8 жолкусунда курал колдонуу менен коштолгон. Ал эми 2019 жыл ичинде жалпы 59 жолу мыйзамсыз курулуш иштери жүргүзүү жана чек ара сызыгына мыйзамсыз бузуу фактылары катталган. Тажик Республикасынын жарандары тарабынан 37 жолу, Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан 10 жолу мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүү иштери, ошондой эле чек ара сызыгын мыйзамсыз бузуу фактысы 12 жолу катталган.
Кеңешмеде кыргызстандык жарандар арасында менчик турак жайларды тажикстандык жарандарга сатып кетүү уланып жаткандыгы тууралуу сөз болду. Муну белгилеген вице-премьер-министр Жеңиш Разаков четелдик жарандарга сатылып жаткан турак жайларды мыйзам чегинде кайра кайтарып алуу жараянын жандантууну жергиликтүү бийликтерге тапшырды.
Биз буякта чек араны 1 метрге чейин талашып эмне кылып отабыз? Кээбирлери ушундай жөн эле үйүнө сатып коюп чыгып кетип атат да. Бул эмне деген көрүнүш? Мындай эртең сатылат экен деп күтүп отурбай калыш керекпиз. Бул маселени мындай да, элге алып чыгыш керек. Элдин чечимине коюш керек. Элибиз ачыш керек. Эмне үчүн сатып атасың? Мындай талаш болуп атат. Мындай тартыш болуп атат тажик тарап менен. А сен үйүңдү сатып кетип атасың. Ультиматум коюп атасың. Мына сатам кетем, мындай кылам деп. Айылдык кеңештин депутаттары бар, аксакалдар бар ошол жердеги немелер. Эл ачыш керек, эй. Үйдү сатканың бул чыккынчылык, мамлекетке кылган чыккынчылык бул. Биздин чек арага эме кылган чыккынчылык деген маселени коюш керек да. Биз азыр по факту иштеп атабыз да. Чыр жатак болду, чуркап арабыз. Не болду? Мындай-мындай эвакуация тиги бул. А мындай негизги мындай системалуу жумуштар болбой атат.
Кеңешмеде акыркы чек ара чатагына байланыштуу жергиликтүүлөрдүн аракеттери тууралуу да маселе көтөрүлдү. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев буларга токтолду.
Акыркы 11-чи январдагы болгон Көкташтагы окуя боюнча бардык күчтөр турса, ага карабастан атайын чырчатакты чыгарып ташмоорлоп атышат. Туракко күч органдар кайтарып туракко сиздерди. Бизге дагы кыйын, өзүстүн жарандарды, өзүстүн балдарды кармап, алардын жасаган кылмыштары боюнча тергөө жүргүзүп. Бирок мыйзамдуу мамлекет болгон, мыйзамдуу болбосо, анда эртең эмне болобуз? Турачу эле. Азыр болсо эми камалган балдарды чыгарып берилге деп кайра элибиз жүрөт суранып. Ата энелери, бир туугандары түшүнүп турабыз барын тең. Мыйзамдын чегинде карайбыз анын барын тең.
11 январда Баткен районунун Көкташ айылында жол тосуу акциясына байланыштуу кылмыш кодексинин массалык башаламандык жана ээн баштык беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, анын негизинде шектүү катары 4 киши камакка алынган. Буга нааразы болгон жергиликтүүлөр 15 январда Бишкекте жана Баткенде митингдерди уюштуруп, анда бийликке чек арага байланышкан бир нече талаптарды койгон. Алардын арасында камакка алынган 4 кишини бошотуу, вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду кызматтан алуу талаптары коюлган. Анын алдында уюштурулган Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында тараптар 6 пункттан турган протокол кабыл алышкан. 15 январдагы акциянын катышуучуларынын бири Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы менен кол коюлган протоколдун кээ бир пункттарына макул эмес экендигин билдирди.
Бүгүнкү күнү бир арыктан суу ичебиз, бир жолдо жүрөбүз. Жаш балдардын ортосунда деле келишпестик болсо мамлекеттин деңгээлдеги чыргайланып атат. 2 мунтта, 3 мунтта эки мамлекеттин эли келишпестик 2-3 мунтта болуп аткан нерсе да бул. Биринчинен шахмат системадан жерди алмаштырып чечип берсе калганы болот. Мен ошол жерде жашайм, менин үйүм тажикка кетип атат. Мен күнүгө кыргыздан тажик менен көп сүйлөшөм негизи. Тажиктер деле мага, мисалы үчүн, тажиктер деле ошентип айтып атат. Алардын деле ыйлап аткандары бар. Камераны эмне керек ал жерге? Таң калабыз биз. Мамлекет азыр ушуларды айтып атат.
Координациялык кеңешменин акырына чейин катышууга журналисттерге уруксат берилген жок. Кыргыз өкмөтү кийинчерээк тараткан маалыматка караганда, координациялык кеңеш күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына чек ара аймактарында коомдук коопсуздукту жана тартипти камсыз кылуу боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүү. Ошондой эле тажик тарап менен сүйлөшүү процесси боюнча эл арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди. Баткен шаарында чек арадагы кырдаал боюнча өткөн координациялык кеңешмеге вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев, мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадымаров жана Баткен облусунун жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери катышты. Медер Ниязалиев, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын Малайзиядагы жаңы элчиси Азимбек Бекназаров бүгүн журналисттерге элчилик кызматка президенттин сунушу менен баратканын билдирип, балдарынын мамлекеттик кызматка орношуу себептерин ачыктады. Мындай билдирүүнү саясатчы Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаровдун сынынан кийин жасады. Мадымаров бир күн мурда бийликке сын айткандар өкмөт менен соодалашууга барып, саясий принципин жоготуп жатат деп айткан. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Саясатчы Адахан Мадумаров 15 январда чек ара маселеси тууралуу маалымат жыйын өткөрүп жатып, Баткендин мурдагы губернатору Марат Айбалаев менен Азымбек Бекназаров тууралуу сөз кылды.
Айбалаев ал маселелер деген үчүн ушу баласы менен кызын жумушка жайгаштыруу үчүн гана айтылган сөз ал. Мен муну бир жыл башта айттым эле. Мына кечээ жарлык чыгыптыр, мен айткандарым толук тастыктап турбу. Эми алар жер үчүн күрөшүп аткан жок да, алар өздөрүнүн урпактары үчүн күрөшүп атат. Ачык эле айтышыбыз керек да. Мына мыкты демократ болуп жүргөн, кыйкырып жүргөндөрдү дагы карабайсыздар, элчи кылып дайындап койду, бир баласын бир жака, экинчи баласын эки жака коюп койду, бүттү ошону менен. Реформасы да бүттү, талабы да бүттү да. Элдин көңүлү көк таштай калган саясаттан, саясатчылардан көңүлү таш. Ошого саясатчы сөрөйлөр жемпит таштайт. Ошого себепчи болот. Бир кызматка алып барып койсо.
Мадумаровдун мына ушундай билдирүүсүнөн кийин Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп жаңы эле дайындалган Азымбек Бекназаров журналисттер үчүн чукул маалымат жыйын өткөрдү. Ал президент Сооронбай Жээнбеков менен кызматташып жаткандыгы үчүн анын сунушун кабыл алгандыгын билдирди. Ошондой эле Бекназаров буга чейин өлкө башчылар башкалардын ою менен эсептешпей келгендигин айтып, элчилик кызматка барууга эмне үчүн макул болгондугун мындайча түшүндүрдү.
Конкреттүү абдан чоң реформа кылды. Эгер түшүнгөн кишиге. Так ошол авторитардык режимдин өзгөчө бир түрүн түзгөн адам менен 2 жыл күрөштү. Ошону сындырды Ал Атамбаев. Атамбаевдин секретарлары, Атамбаевдин шопурлары мамлекетти башкарып калган. Ошол режимди бул сындыра алды. Бул оюн эмес. Мурда биз күрөшүп, жанагындай кан тоолуу менен араң жеңсек, бул киши тынчтык жолу менен 2 жылда жеңди. Бул чоң реформа.
Бекназаров 2 жылда Сооронбай Жээнбеков авторитардык бийликке каршы чоң иштерди жасады деп эсептей тургандыгын кошумчалады. Мындан кийинки кадамдары да реформа кылууга ишенимдүү болуп жатат деген пикирде. Ал эми балдары болсо өз аракети менен ишке орношуп, ийгиликке жетишип жатат деп эсептейт. Ушундан улам бийлик кызмат берүү менен менин оозумду басып кое албайт деп булар да айтты.
Мен сатылган жокмун. Мен ушул ситуацияда туура пайдаланып атам. Жаштар келсин деп атам, баш көтөрсүн келечек ушулар. Бирок жаштардын башында турайын деп атам, мен кетип калган жокмун. Мен кыргыз саясатчылары бийликке келгенде эле оозун жаап алганга каршымын. 2005'te ben generalde prokuror bolgonumda oozumu japkan emesmin. Jurnalistler, eski jurnalistler bilir. 2010'dagı men oozumu japkan emesmin. Men oozumdu hiç kim jaap albaydı. Азыр элчи болуп кетсем да мен оозум жаап албайт. Мунагы идея менен күрөшкөнүм күрөшкөн.
Ушундай эле пикирди Мадумаров кеп кылган Баткендин мурдагы губернатору Марат Айбалаев да айтып жатат. Ал балдарынын жетишкендигине эч ким автор боло албастыгын айтты.
Москвада МГУ-ну бүткөн философский факультетин, 2 жылдык академияны Францияда школа премьер-министри дегенди Парижде бүткөн. Анан бул азыр Национальный банкта иш бошогондо конкурсга катышып өттү. Мен полицияда турам да, мен сурап жатпайбы. Мен айтып жатам. Бул тажиктерди Мачайдан, ошо жердеги Көкташтан, Орустан көчүрүш керек. Көчүрмөйүнчө кыргыз эл менен тажиктер ортосунда бул чуу конфликттер боло берет.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүшөбаев саясатта кызмат берүү менен кайсы бир саясатчы менен соодалашууга барган бийликте мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.
Билбейм, ал ким өзү кандайдыр туура деп чечсе ошондой кылып чечет да. Анан кийин Бекназаров эми чоң саясатчы экенинде эч кандай күмөн жок. Өзүнүн саясатын жүргүзүп иштеп атат. Анан балдары дагы айтканда өзүнүн оокатын кылыш керек да. Анан алар иштегенде эч кандай деле мыйзамга каршы. Бала саясатчы деп эле анан кийин аларга иштен четтетип же ишке жолукпой эле куугунтукташ керек.
Ал эми саясаттаануучу Эмил Жураев өлкөдөгү оппозициялык күчтөрдүн жүрүшү азыркы бийликтен да көз каранды экендигине токтолду.
Ушундай соодалашуунун келишимдердин негизинде маанилүү маселелер көтөрүлбөй калган же маанилүү салмактуу добуштардын үнү чыкпай калган жерине алып келет. Бирок муну Мадумаров да башкасы да баары жакшы эле билет, эми бул эч кандай жаңылык деле эмес. Шайлоонун алдында өзгөчө ушундай таасири бар добуштардын ар кандай саясий кесепеттерге алып келе турган саясий добуштардын кандай бир келишим келип аткан убакты.
Деген менен Бекназаровдун элчилик кызматка дайындалышы тууралуу коомдо дипломатиялык билими жана тажрыйбасы жок адамдар кантип элчиликти аркалайт? Оппозициячыл айрым пикирлерди айткан адам эле элчиликке кете береби деген пикирлер айтылып жатат. Айрым саясатчылар Бекназаров бийлик менен ачык эле саясий соодалашууга барган деп айтып чыгышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн кабарларынын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Кыргызстанда дача суу айылындагы учак кырсыгынын 3 жылдыгын эскерип жатат. Орусияда мамлекеттик дума президент Владимир Путин премьер-министрлик кызматка сунуштаган Михаил Мишустиндин талапкерлигин колдоду. Баткенде чек арадагы кырдаал боюнча координациялык кеңешме жыйынтыкталды. АКШнын президенти Дональд Трамп түрк мамлекет башчысы Реджеп Тайип Эрдоган менен телефондон Ирандагы, Сириядагы жана Ливиядагы соңку кырдаалды талкуулады. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров аны бийлик сатып алганы тууралуу саясатчы Адахам Адымартын сынына жооп кайтарды. Япониядагы автоунаа чыгаруучу ири Toyota компаниясы тез жүргөн, катуу үн чыгарбаган жана баасы асман чапчыбаган учуучу автоунаа жасап чыгарууга киришип жатканын компания 400 000 долларга инвестиция жумшаарын билдирди. Азаттыктан ушул жана башка жаңылыктарды таанышып турсаңыз болот. Дарегибиз azattık.org. Эми берүүлөрүбүзгө өтөлү. Казак жараны Фарида Кабулбек Кытайдын Алматыдагы башкы консулдугунун алдында шаршембиде жалгыз пикетке чыкты. Ал 16 жылдан бери күйөөсүнүн Шинжаңда бейкүнө камакта отурганын Кытай бийлигине жеткирүүнү көздөйт. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Фарида Кабулбектин күйөөсү Ракымжан Зейнола 16 жыл мурун Казакстанга келип казак жарандыгын алган. 2004 жылы Зейнола Шинжанга туугандарына учурашканы барганда Кытай бийлиги аны аткезчилик кылган деп шекшип камакка алган. Фарида жалпысынан 16 жылга чукул күйөөсү Кытайда бейкүнө түрмөдө отурганын айтып чыкты.
Мени адамды кайтарсын, аны жазыксыз соттады, 13 жылга соттады, ал аздай 1,5 жыл саясий лагерге жаткызды. Энди мине 1 жыл 10 1 жыл 1 ай болду. Уйгамакта отур. Эмне деген сундук аны жибермейми?
Кытай консулдугунун алдында мойнуна плакат илеп алып турган аял менен жолугууга ичкериден эч ким чыккан жок. Өзүн консулдуктун коопсуздук кызматынын жетекчиси деп тааныштырган адам Фаридага расмий кат менен кайрылууга гана кеңеш берип тим болду. Алматынын Медеу аймактык акимиятынын ички саясат бөлүмүнүн өкүлү Рита Ерманова жалгыз аялдын пикети мыйзамсыз акция экенин эскертти.
Сиздин бүгүнкү иш аракетиңиз заңсыз экенин эскертемин. Тийиштүү заң талаптарына сайкес Алматы қаласы әкімдігінен 10 күн бұрын рұқсат алу керек. Жазбаша түрде өтініш жаза отырып.
Бір адамға да мен бар
сізден ешқандай өтініш түспеген. Сондықтан да бұл әрекетіңіз заңсыз екен тағы да ескерте отырып, жаңағы заңсыз әрекетке жол беруші азамат міндетті түрде әкімшілік жауапкершілікке тартылатынын ескертемін. Сондықтан да бұл іс-әрекетімізді тоқтатуды талап етемін.
Фарида Кабулбек көп жылдан бери мамлекеттик мекемелердин эшигин чертип, Шинжаңдагы күйөөсүн мекенине кайтарууга жардам сурап барбаган деле жер калган жок. Адилеттик издеген аял жүздөгөн каттарды жазган. Фариданын каттарынын бирине 2019 жылы июнь айында Казакстандын тышкы иштер министрлиги жооп кайтарган. Анда камактагы Ракымжан Зейнолланын жагдайын билүү Казакстандын Кытайдагы элчилигине милдеттендирилет деп жазылган. Бирок бүгүнкү чейин Фарида Бээжиндеги казак элчилигинен жооп ала элек. Кытайдын Борбор Азиянын 3 өлкөсү менен чектешкен Шинжаң районунда уйгур, кыргыз, казак жана башка мусулман коомчулугунун өкүлдөрүнүн эркиндиги чектелип, укуктары одоно бузулуп жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Human Rights Watch сыяктуу эл аралык уюмдар кеминде 1 миллион уйгур Шинжаңдагы саясий лагерлерде негизсиз кармалып, коммунисттик партиянын идеологиясын жана кытайча үйрөнүүгө мажбур болуп жатканын белгилешкен. Казакстандагы кытайлык казактар Шинжаңда калган жакындарын лагерден бошотуп берүү тууралуу өтүнүч менен соңку 2 жыл ичинде бир нече жолу казак бийлигине кайрылышкан. Былтыр Кыргызстандагы кытайлык кыргыздардын өкүлдөрү да Шинжаңдагы жакындары кармалып жатканын айтып чыгышкан. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Орусия президенти Владимир Путин балдардын төрөлүшүн кескин көбөйтүүгө чакырды. Ал 2022 жылдан тарта мурун экинчи бала төрөлгөндө гана берилчү энелик капитал туң балага да бериле тургандыгын билдирди. Мындай кабарды Орусияда отурукташкан кыргызстандыктар кубаттоо менен кабыл алышты. Москванын балалуу үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүү программасы орус жарандыгын алууну мекендештеринин катмарын калыңдатчудай. Лаза Жанбек кызы баяндайт.
Орусия президенти Владимир Путин 15 январда Федерация кеңешинде элге кезектеги кайрылуусунда өлкөдөгү демографиялык абалга кеңири токтолуп, балдар өтө аз төрөлүп жатканын билдирди. Буга байланыштуу энелик капитал программасы 2026 жылга чейин узартыларын, бюджеттен балдар үчүн жаңы жөлөк пул каралганын билдирди. Путиндин билдирүүсүнө караганда, Орусияда 466 000 рубль өлчөмүндөгү энелик капитал туң баласын төрөгөн аялдарга 2021 жылдын 31 декабрынан кийин бериле баштайт. Ал эми 2 балалуу болгон үй бүлөлөргө 616 000 рубль жардам берилет. Буга кошумча мурда ата-энелерге балдары 3 жашка чыкканга чейин федералдык бюджеттен жөлөк пул төлөнсө, эми бул 7 жашка чейин узартылат. Бул тапта Орусия жергесинде отурукташкан кыргызстандыктар Путиндин мындай билдирүүсүн кубаттоо менен кабыл алып жатышат. Москвага 8 жыл мурун убактылуу ишке келип, турмуш куруп, балалуу болуп калган Жазгүл эми кыргыз паспортун алмаштырууга бел сенгендердин бири.
Башында кайра кетем керек жок деп жүрүп эле ошол бойдон алынбай калды. Сүйөкө сүйлөнгөндөн кийин кайра ошол гражданствого берелик десек 3 жыл официальный брак болуш керек деди. Аны күтүп жүрө бердик. Ушул жылдан баштап көп эле дагы пособияда кошулатып эмелер келатып, баардык жагынан эле жаш үйлөргө жардам болот да. Баланын өзүнүн кийинки бүт образованияга, детский учреждениянын баарына төлөнүп кетет да, бул үй бүлөлөргө вообще аябай эле жакшы жардам болот. Бул жакта биз жашап, балдарды бул жакта чоңойтуп аткандан кийин пока бул жакта эле болобуз да, ошон үчүн алганы туура эле го деп ойлойм.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери миграция агымында жана жер которуп кеткендердин эсебинде 500,000 ашуун кыргызстандык орус жарандыгына өткөнү айтылып келет. Алардын акыркы так эсеби алына элек. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий маалыматтарына ылайык, акыркы кезде орус жарандыгына өтүү үчүн жылына жалпысынан 50,000 кыргызстандык убактылуу жашоого уруксат кагазын, туруктуу жашоого документ алууга кайрылышат. Паритет кыймылсыз мүлк агенттигинин жетекчиси Нургүл Каимова соңку жылдары эмгек миграциясында үй бүлө куруп, же мекенден балдарын алып келип, орус жергесинде турак жай алып, отурукташууга аракет кылгандардын катмары калыңдап баратканын белгилейт.
Көп материнский капиталды колдонгон, почти биз менден үй сатып алып аткан кыргыздар российский жаранды менен почти ар бир экинчи адам материнский капиталды колдонот. 3 балалуу, 2 балалуу дейм, бизге бул нормальный да. Ошон үчүн баарында бар да. Азыр региондордон да чалычу. Азыр деген атайын ошо материнский капиталды алып, анан ай сайын пособия да чыгат да балдарга. Ошо пособия үчүн алган жарандык алгандар жана азыр кыргыз жарандыгы менен үй сатып алгандар дагы биз квартира сатып алсак, андан кийин орус Россиянын жарандыгын алсак, анан балдарыбызды учетко коет элек, материнский капитал алат элек, пособие чыгарат элек дегендер көп, аябай көп.
Москвадагы кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча, учурда Орусиянын аймагында жашы 18 жете элек балдардын саны 120,000 ашуун. Орусиянын ички иштер министрлиги былтыр январь-сентябрда 750,000 ашуун кыргызстандык жаран миграциялык каттоого турганын, алардын 400,000 биринчи жолу каттоого алынганын маалымдаган. Орусиядагы жарандык алган кыргызстандыктардын башын бириктирген жалпы Орусиялык кыргыз конгрессинин президенти Кубанычбек Кожоев орус паспортун алгандардын саны 500,000 делген менен алардын бойго жетип калган балдары эсепке алынбай жатканын кошумчалайт. Ошол эле кезде миграция шарданында мекендештердин бир бөлүгүнүн орус жергесин байырлап калып жатканын кадимки процесс катары эсептейт.
Россиянын жетекчилигинин бул көп балалуу үй бүлөлөрдүн камсыздандырууну күчөткөнү албетте россиялык кыргыздардын санынын күчөшүнө алып келет. Себеби дегенде биздикилер бир топ үйрөнүп калды бул жерде отурукташып, өздөрүнүн бирдей укуктарын сезип. Эми бүгүнкү күндө эми глобализация болуп атканда менимче анча мааниге ээ эмес деп мен ойлойт элем. Кайсы жерде кыргыздардын жарандары жашаганы, кыргыз улутундагылар. Эң негизгиси алар мекенине сүйүүсү дайыма жүрөгүндө калса, кыргыз деп күйүп, кыргызга күйсө мекени деп турса. Россияда россиялык кыргыздардын саны көбөйсө биз үчүн абдан жакшы, биз чоң күчкө айланабыз. Бул жерде дагы башка улуттар менен тең тайлашып кандайдыр бир чоң жетишкендиктерге ошолбуз. 1 миллион, 1.5 миллиондой биздин мекендештердин саны бул жерде болсо керек Россияда.
Былтыр январда Москвадагы миграциялык иликтөөлөр борбору Борбор Азиядагы Америка университети менен биргеликте жүргүзгөн сурамжылоодо Орусияда иштеген ар бир үчүнчү кыргызстандык өлкөдө туруктуу калуу ниетин билдирген. Ал эми демографиялык кризиске кептелди деген Орусиянын калкы 147,000,000. Расмий эсептөөлөр боюнча 2018 жылы Орусиянын калкы 100,000 адамга чейин азайып, 32 аймакта өлүм жетим көбөйгөн. Бириккен улуттар уюму Орусиянын калкы 2050 жылга карата 132,000,000 адамга чейин азаярын болжолдогон. Бир катар иликтөөлөрдө келген мигранттар Орусиядагы улам азайып бараткан жумушчу күчүн эле камсыз кылбай, өлкөнүн демографиялык акыбалын да туруктуу сактап турганы баяндалат. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бүгүн берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Алдыда дагы жарым сааттык берүү менен жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кадырман угарман, кушак кечиңиз менен 16 январ кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Алдыда 1937 жылы эл душманы катары камакка алынып, атылып кеткен Маадамбек Барашев эртелеп каттанып, совет бийлиги кезинде Ташкенттеги мугалимдердин 6 айлык курсун бүтүп, кийин саясий иштерге аралашкан.
Маадамбектин атасы Мурап, энеси өрөнгө белгилүү чевер болгондон, алардын үй бүлөлүк жашоо турмушу анчалык эле оор болгон эмеспи деген ой келет.
Сезим Кристик борборунун жетекчиси, кинорежиссер Кадыркул Өмүркуловтун жубайы Бүйсара Рыскылова менен маекти уктурабыз. Адегенде күндүн соңку кабарлары менен Эленора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстанда Манас аба майданынын жанында дача суу айылындагы учак кырсыгынын 3 жылдыгы эскерилди. Буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков апаатта жакындарын жоготкон балдар менен жолугуп, бийлик алардын ар кандай социалдык тирикчилик маселелерин чечүүгө көңүл бурат деп убада берди. Кырсыкта жабыркагандар үчүн атайын эсепке элден 100 миллион сомдон ашык акча чогулган, бирок ал кандай тартипте бөлүштүрүлгөнү жабык бойдон калган. Учактагы жүктүн арасынан кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганы көптөгөн суроолорду жараткан жана учактагы жүктүн ээси кимдер деген суроого ушул күнгө чейин ынанымдуу жооп табыла элек. Транспорт прокуратурасы кырсык боюнча кылмыш ишин козгогон, кийин ал токтотулган. Былтыр май айында бийлик кылмыш иши кайрадан жандандырылып тергелей баштаганын кабарлаган, бирок буга чейин азыркыга чейин маалыматтар атай элек. Ичинде 85 тоннадан ашык жүгү бар Гонконг Бишкек Стамбул багытындагы учак Бишкекке май куюу үчүн конгону жатканда кырсыктаган. Анда 39 адам мерт болгон. Баткенде чек арадагы кырдаал боюнча координациялык кеңешме жыйынтыкталды. Анда облус жетекчисинин орун басарлары баштаган бир катар аткаминерлерге чек арадагы чыр чатак учурунда милдеттерин аткарбаганы үчүн сын айтылды жана эскертүү берилди. Чек ара чырларына байланыштуу өкмөттүн облустагы өкүлү Акрам Адумаров маалымат берди.
2019 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары менен Тажик Республикасы жарандарынын ортосунда 14 жолу чыр чатак катталды. Анын ичинен Баткен район аймагында 11 жолу, Ленек район аймагында 3 жолу. Бул чыр чатактардын ичинен 8 жолкусунда курал колдонуу менен коштолгон.
Координациялык кеңешмеде ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 11 январда Баткен районундагы Көкташ айылында кармалган 4 киши мыйзам чегинде жооп берет деп билдирди. Мамлекеттик чек ара кызматы болсо, чек арадагы кыркоо окуяларга байланыштуу жергиликтүү бийликти күнөөлөдү. Өкмөттүн алдындагы жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин директору кыргыз тажик кыргыз өзбек чек арасындагы делимитация жана демаркация иштери тууралуу маалымат берип жатканда кеңешмеден журналисттер чыгарылып, калган бөлүгү жабык өттү. Орусияда мамлекеттик дума президент Владимир Путин премьер-министрлик кызматка сунуштаган Михаил Мишустиндин талапкерлигин колдоду. Анда коммунисттер партиясынын фракциясы гана добуш берүүдөн карманды, калгандардын баары макул болду. Михаил Мишустин депутаттардын алдында сүйлөп жатып, улуттук долбоорлорду Путиндин май айындагы буйруктарын ишке ашырууга убада берди. Бирок ал жаңы өкмөттүн курулушу тууралуу маалымат берген жок. Владимир Путин 15 январда өкмөттү жетектөөгө федералдык салык кызматынын төрагасы Мишустиндин талапкерлигин көрсөткөн. 53 жаштагы Мишустин салык кызматын 2010 жылдан бери жетектеп жаткан. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко сот уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Казак деген кайманат менен белгилүү Умар Муратовду үй камагына чыгарганы сынга алды жана ал жогорку сотту буга көңүл бурууга чакырды.
На ваши члены организованной преступной группировки по кличке Казах отпустили под домашний арест. Этот человек подозревается.
Ал парламенттин 16 январдагы жыйынында сүйлөгөн сөзүндө өкмөттү кылмыштуулук менен реалдуу күрөшүүгө чакырды. Ош шаардык соту ушул жылдын 8 январында зордуктоо жана ээн баштык беренелери менен шексен алып жаткан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Маратовду үй камагына чыгарган. Судья чечим кабыл алууда Маратовдун туруктуу жашаган жери бар экенин эске алып, анын качып кетишине негиз жок деп тапкан. Казак деген кайманат менен белгилүү Умар Маратов буга чейин бир канча ирет уурулук, каракчылык беренелери боюнча соттолуп чыккан. Былтыр октябрь айында 16 жаштагы кызды зордуктоого боюнча шектүү катары кармалган болчу. Украинанын ички иштер министрлиги АКШнын мурдагы элчиси Мария Ивановичти Киевден артынан сая түшүп аңдуу фактысы боюнча эки кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган мекеме кабарлады. Мария Иванович былтыр май айында мүнөттөн мурда кызматтан кеткен жана буга байланыштуу Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын жеке адвокаты Рудольф Джулианинин аты аталган. Федералдык прокурорлор Джулианиге байланыштуу иликтөө баштаган жана Ивановичтин иштен кетишине тиешеси бар жоктугу аныкталарын айтышкан. Адвокат болсо мындай дооматтардын баарын четке каккан. Мария Иванович өкүлдөр палатасында президентке импичмент жарыялоо жараянын алкагында көрсөтмө берген. Ал АКШнын Кыргызстандагы элчиси болуп дагы иштеген.
Рахмат сага Эленора. Ушул жана башка жаңылыктар биздин азаттык орг деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Ошол жактан окуп таанышып турсаңыздар болот. Эми берүүлөрдүн негизги бөлүгүнө өтсөк, Мадамбек Барашев эртелеп каттанып, совет бийлиги кезинде Ташкенттеги мугалимдердин 6 айлык курсун бүтүп, бир топ жыл айылында мугалимдик кылып, кийин саясий иштерге аралаша баштаган. Байманаптар менен байланышта болгон деген жалаа менен партия катарынан чыгарылып, 1937 жылы эл душманы катары камакка алынып, атылып кеткен. Куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсү Мадамбек Барашевди эскерүүгө арналды. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Мадамбек Барашев Актала өрөөнүн Кошкашат деген жеринде 1887 жылы төрөлгөн. Ал кезде азыркыдай көчө-көчөгө бөлүнгөн айыл жок, ар ким өз кыштоосунда, жайлоосунда жайлап, дыйканы аштыгын эгип, малчысы жайкысын жайлоого чыгып, күндөлүк тиричилик ыргагы бир калыптагын угунда уланып келген. Мадамбек ер жетип калган кезинде атасы өлүп, үй бүлө түйшүгү апасынын мойнуна түшкөн. Апасы Айша өрөөнгө белгилүү колу чебер уз экен. Ошол ишинин аркасы менен кийим тигип, Касымбек болуштун боз үйүн кооздоп, үйдөгү балдарын корунгулбай багыптыр. Чебер уздун уулу Мадамбек 6 жашынан айылдагы молдодон окуп каттанып, элет жеринде сейрек кездешчү бала молдо аталышына апасынын эмгеги зор болгон. Кийин совет бийлиги келгенде толтурган өмүр баянында Мадамбек Барашев ата энем колунда жок кедей жашашкан. Атамдын бардыгы өмүрү мурапчылык менен өтүп, 1905 жылы көз өткөн соң, 5 жумушка жараксыз үй бүлөнү багуу үчүн ар кандай жумушка жалданып иштөөгө аргасыз болгом деп белгилеген экен. Ал кезде толтурулчу өмүр баяндардын баары коёндой окшош, баарысы кедей дыйкандын балдары болчу. Мадамбектин атасы мурап, энеси өрөөнгө белгилүү чебер болгондон алардын үй бүлөлүк жашоо турмушу анчалык эле оор болгон эмеспи деген ой келет. Мадамбектин атасы 1905 жылы көз жумуптур. Апасы Айша колунан көрө төгүлгөн жанда жок чебер уз болгонун замандаштары эскеришкен. Апасынын чебердиги, тынын билбес мээнеткечтиги менен атасынан ажырап калган үй бүлө анчалык кыйынчылыкка туш келбей, балдары ер жеткен окшобойбу. Кийин Айша уздун уулу Мадамбек Ташкенттен билим алып, айылына келип, Касымбек болуштан калган тамда мектеп ачып, балдарды окутууга киришип, өрөөндөгү таасирдүү адамдардын бири болгон. Ал кишинин аракети демилгеси менен Акталада биринчилерден болуп жаңы кыштак түптөлгөн. Дүрбөлчүн айылы ошондо пайда болгон. Мадамбек мугалим кыштакка келиштирип үй салып, кийин анысы Мадамбектин актамы артында калчу эстелиги болуп калары ал кезде кимдин оюна келиптир. Мадамбек Барашев эртелеп билим алып, айылында мектеп ачып, совет бийлиги келгенге чейин эле өрөөндөгү белгилүү адамдардын бири болуп калган. Замандаштары Баламолдонун бир айыл элди намазга жыкканын, ага улай мектеп ачып балдарга алгачкы билим үрөнүн сепкенин сыймык менен эскерип келатышат. Мындай агартуучулар ал кезде Тоолуу Кыргыз айылдарында 5 манжа менен саналчу. Ким билет, 1917 жылы орус колониялдык бийлиги алмашып, башкаруу тизгини большевиктерге тийбесе, Мадамбек Баламолдонун турмушуна деле олуттуу өзгөрүү болбос беле. Большевиктер бийлиги кыргыздарына кенен жайыл электе саясатын жүргүзүп, камчысын чапчуу билимдүүлөр абдан керек болгон. Мадамбек Барашевдин жаңы заман курууга жан дили менен аралашып кетишине мына ушул жагдай себепкер болгон. Ал өзү да жаңы заманда билимин улантууга куштар болчу. Айылдан окуган арабча билими чектелүү экенин билчү. Барынан да жаңы бийликтин билимдүүлөргө ык тартканы анын чечекейин чеч кылган. Мадамбек Барашев айылындагы коомдук иштерге аралашып, жаңы бийлик башчыларынын баамын элинип, 1920 жылы Нарын райондук аткаруу комитети аны Ташкенттеги мугалимдерди даярдоочу жарым жылдык курска окууга жөнөткөн. Мугалимдик Мадамбектин көңүл көксөсүндөгү кесиби, карапайым калктын сабатын ачып, айыл элин жаңылыкка үндөөдөн артык дагы кандай маанилүү иш болсун. Келечектер партиясынын жамы журтка жаккан урандарынын бири калк сабатсыздыгын жоюу, милдеттүү башталгыч билим берүү эмес беле. Ташкенттеги жарым жыл зээндүү жигитке оголу көп нерселерди берди. Түркістан автоном республикасынын борборунда ал кезде Орта Азиянын булуң бурчтарынан билим эңсеп келген жаштар көп эле. Большевиктер партиясы жаңы экономикалык саясатын ишке ашыруунун аракетинде болчу. Анын үстүнө Түркістан чөлкөмүндө улуттук өз алдынча бөлүнүү жараяны башталып калган. Иши кылып алыскы туурасынан келген билимге дилгер адамдын кызыгуусун арттырчу, көңүлүн элепчелеп кылчу жаңылыктар ал кезде толтура болчу. Жаңы турмуш казанында аз убакыт кайнап калган Мадамбек Парашевтин Ташкенттен келгенден кийинки эмгек жолу советтик партиялык нукка түшкөн. Ташкенге окууга кетер жылы ал айылында партия мүчөлүгүн өткөн болчу. Мугалимдер курсун аяктап келгенде аз убакыт ошол эле акталаанын чөрө болуштугунда мугалимдик кылган. Бул эми 1923 жылга чейинки иштер. 1924 жылдын жазынан кийинки жылдын мартына чейин Нарында кантондо Артуу союзунун баштыгы болуп иштеген. Андан соң бир жыл советтик соода уюмунун башчысы кызматын аткарган. Анан 1926 жылдын мартында Нарын канткомунун профсоюздор бюросунун башчысы болуп шайланган. Бул кызматты жетектеген адам ВКПБ Нарын канткомунун аткаруу комитетинин мүчөсү да болчу. Ал эми соода уюмунун башчысы кезинде автоном облустун советтик соода кызматчылар бөлүмүнүн мүчөсү деп эсептелчү. Нарын кантонунун жооптуу кызматкери Мадамбек Парашев 1927 жылдын 7-12 мартында Пишпекте өткөн Кыргыз Автоном Республика Кеңештеринин биринчи уюштуруу курултайында Теңиртоолуктардын атынан куттуктоо сөзүн сүйлөгөн. Буга чейин деле ал жооптуу жыйындарга катышып келген. Кийин да андай иш-чараларга көп катышты. Көпчүлүк эл катышкан жыйындарда Нарын канткомунун атынан сүйлөгөн тажрыйбалуу инсандын аты чыгып, ишенимге арзыган. Ошол эле учурда саясий талаш тартыштарга жык толгон советтик партиялык мекеме уюмдарда көрүнөө көмүскө жаатчылык, каршылашын кандай да болсо ээрден эңип түшүү аракетине баш оту менен берилип алгандарды арбын болчу. Мындай жагымсыз жагдайдан чыгыш үчүн борбор тигил же бул кадрды кыска убакытка жооптуу кызматка дайындап, бир аймактан экинчисине ыкчам которуп турчу. Мадамбек Парашевтин тапшырылган ишти так аткарып, ишке баш оту менен киришип алганы, анандай эл алдына чыкканда өз оюн так даана, ынанымдуу туюндура алганы каршылаштарына жакпай калган экен. Алары Парашевтин ишинен кынтык таба албай, ал кездеги көнүмүш айыпка, байманаптык элементтер менен карым катнашта болгон деген кинене тагып, 1928 жылы аны партия катарынан чыгарышкан. Ошону менен анын 8 жылдык партиялык ишмердигине чекит коюлуп, ойдо жок жерден опсуз кинеге кабылган Мадамбек Нарындан айылына келип, уюштуруу иштерине киришкен. Ал кезде айылда деле аткаруучу жумуштар толтура болчу. Жаңы ишти баштоого дилгер агартуучу акталада чачкын жайгашкан урулаштарын бир жерге чогултуп, отурук ташууну баштайт. Айылына бир топ соода маданий жайларды курдуртууга жетишет. Актала жеринде дагы бир жаңылык бак тарак отургуздурат. Мунусу кыргыз турмушунда дагы бир жакшы жаңылык эле. Өткөн кылымдын 30-жылдарына чейин коктоголот дээлип жаткан урулаштарын бир айылга кошуп отуруп таштыруу Мадамбек Барашев сындуу мугалимдин, алысты көрө билген акылы терең агартуучунун гана колунан келмек. Акталадагы Дөрбөлжүн, азыркы Баятов айылы Барашевтин демилге аракети менен түптөлгөн калктуу конуш. Айылга алгачкылардан болуп бак отургуздурган азаматта Мадамбек Барашев болгон. Анын айылдаштары ушу кезге чейин эстен чыгарбай тарыхый ак тамын эстеп жүрүшөт. Мадамбек Барашев атындагы кесиптик окуу жайда жыл куру эмес эл улуна арналган иш чаралар өтүп турат. Дөрбөлжүндүктөр ак талаадан чыккан тарыхый инсандардын өмүр жолун баяндаган чакка музей ачып, анда Мадамбек Барашев тууралуу да кыскача маалымат илип коюшкан. Анда мындай деп жазылган:
Барашев Мадамбек. Барашев Мадамбек 1887 жылы Дүрбөлжүн айылынын Кош Кашат өрөөндө туулган. Атасы Бараш Мадамбек кичине кезинде каза болгон. Апасы Айшанын колунда чоңойгон. Айша колунан көөрү төгүлгөн уз болгон. Касымбек болуштун үй бүлөсүнүн кийим кечектерин тигип берип балдарын кор кылбай баккан. Мадамбек зээнди болгондуктан 6 жашынан баштап молдодон окуп, сабатсыздыгын жойгон. 12 жашында арабча окуганды үйрөнүп, мусулманча окууну бүтүргөн. Мадамбек 1905 жылы кыргыз түзем мектебин бүтүрүп, 1918-жылы Ташкенттен Орто Азия университетин бүтүрүп келип, райондогу биринчи билимдүү адамдардан болгон. 1920-жылы райондо биринчи башталгыч мектепти Касым деген манаптын тамында ачып, балдарды окуткан. 1921-1922-жылдары Дүрбөлжүн айылында 6 бөлмөлүү узун коридору бар мектеп салдырып, үстүн жаап, астын тактайлап, парта жок болгондуктан жерге отургузуп окуткан. Актала районуна биринчилерден болуп дүкөн ачкан. Биринчи курулуштарды баштап, там салдырган. Өзү кирген тамды Анжияндан акиташ алып келип, тышын аппак кылып актатып койгондуктан Маадамбектин актамы деп аталып калган. Акталаан элине керектүү товарларды алып келип, камсыз кылып турган элди таза суу менен камсыз кылуу максатында 2-3 жерден кудук каздырып, суу чыгарткан. Баятов айылынын түптөлүшүнө биринчилерден болуп, чоң салым кошкон адам болгон. Көчөлөргө бак тиктирген. Райондун өнүгүшүнө алгачкылардан болуп чоң салым кошкон. Партиянын катарына өткөн. Нарын кантонунда областтык аткаруу бюросунун башчысынын милдетин аткарган. Барашев Маадамбекти 1937-жылы эл душманы деген жалган жалаа жабылып камак алган. 1938-жыл 51 жаш курагында атабейитте атылган. 1957-жылы акталган. Баятов айылындагы номер 40-чы кесиптик лицей ушул кишинин ысымында.
Репрессия курмандыктарын иликтеп келаткан белгилүү илимпоз Жумагул Байдилдеевтин расташынча, Маадамбек Барашев 1937-жылдын 31-чи октябрында камакка алынган. Ага буржуазиячыл, улутчул деген айып тагылып, ага кошумча контрреволюциялык пропаганда иштерин жүргүзүп, ар кандай чагымчыл ушак сөздөрдү тараткандыгы үчүн катаал жазага тартылган. Туура 2 айдан кийин НКВД үчилтигинин өкүмү менен эң жогорку жаза атууга кеткен. Өкүм кийинки жылдын, атап айтканда 1938-жылдын 9-чу январында ишке ашырылган. Башка 100 миң деген репрессия курмандыктары сындуу анын кайсы жерге сөөгү жашырылганы белгисиз бойдон калды. 1957-жылы Кыргыз СССР Жогорку соту Маадамбек Барашевдин иш аракетинде кылмыштын жоктугуна байланыштуу 3 жылдыктын өкүмүн жокко чыгарып толук актаган. Андан кийин партиянын Фрунзе шаардык комитети анын партиялыгын калыбына келтирди. Ошентип өмүрүн агартуучулук коомдук саясий иштерге арналган улуу инсандын жалган жала курмандыгына айланганы расталды. Элине жасаган ак кызматы эскерилди. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү саясий коомдук ишмер Маадамбек Барашев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан Манас аба майданынын жанында Дача суу айылындагы учак кырсыгынын 3 жылдыгын эскерип жатат. Баткенде чек арадагы кырдаал боюнча координациялык кеңешме жыйынтыкталды. Орусияда мамлекеттик дума президент Владимир Путин премьер-министрлик кызматка сунуштаган Михаил Мишустиндин талапкерлигин колдоду. Ошол жана башка жаңылыктарды Азаттык Орг деген сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, берүүлөрүбүздү улантабыз. Бакайдын жайыты, акуулар конгон Айдынкөл, тасмалар аркылуу аты чыккан белгилүү сценарист, режиссер, жазуучу Кадыркул Өмүркуловтун талантынын сыры, ата-энеси жазуучу Касымалы Жантөшөв, акын Камал Жетишкаева болгону тууралуу билгендер аз. Жазуучунун жубайы Сезим Кристик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, жазуучунун чыгармачылык дүйнөсү, жеке турмушу жана арманы тууралуу Азаттыктын сыябанын маекке курду. Маекти бурулган Турдубек кызы уюштурган.
Негизи ушул агайды мен сценарист катары, жазуучу катары билем. 50 сценарий бар экенин билем. Ондон ашык китеби чыкканын билем. Бирок ошол элге белгисиз тараптарын, мисалы сиз жубайынан артык эч ким билбейт болуш керек. Агай менен сиз кантип таанышып калдыңыз эле? Бакайдын жайытында Муратбек Рыскулов тааныштырган дейт, ушул чынбы?
Муратбек Рыскулов кийин өкүл атабыз болдук дейи, Сабир эже экөө биз үйлөнгөндө өкүл аташ айланып калды. Залым бар деп эле ойлойм. Алиман эже, Батип эже дагы Малдыбаева бар болчу, Сабир эже, анан чоң чоң залкар артисттер болчу да. Анда 18 жашында тааныштык. Бакайдын жайытына киного жаш бир артистерди иштеп атыптыр. Бир жарым жылдай ошол студияны бүтүп туруп театрда кичине иштеп калган да. Жаманов, Күйүкөлөр ошолор сабак берип кыйналганым, эми айылдан төрөлсөм да шаарда чоңоюп кичине тилим орус тилге жат болуп кыргызча кыйналып жүрдүм да. Бир жаш кыздын ролун беришти. Кыны К деп айтсаң албайбыз дешти да. Эне тил экен, улдам эле көнүп кеттим. Анан главный 18 жашымда эненин ролун аткардым.
Бакайдын жайыты биринчи ролуңуз эмес экен да?
Кинодо биринчи акыркы ролум. театрдан эмес көчөдөн эле бирөө токтотуп киного тартабыз дегенде барчары деп койдум да анан кийин качып жөнөдүм анан театрга кирип келсем артымдан келип туруп могуз тиги эмне качып жүрөсүң деди да анан эми ошо кино тартыла баштаганда ошо проба болгондо биринчи тиги кадыр агайыңарды көрдүм мага көңүл деле бурган жок анда
сиз көңүл бурдуңуз?
Мен көңүл бурдум. Ой, көпкө чейин караганда жок. Анда Москвадан жаңы бүтүп келген төлөмүштөр, кадыржандар, кыздардын баары карайт. Анан эми кино өтүп тартыла баштады. Анан кийин акырындап көңүл бура баштады да. 2 жылдан ашык сүйлөшүп, кийин анан үйлөндүк да.
Анан ушул Кадыркул агай менен баш кошушуңуз сиздин театрдагы карьераңызга бут тосту, себеби жана акыркы ролум деп айтпадыңызбы?
Мен эми тиги музыкальный школдо окуп, училищеда окум, артист болом деп калып калган болчу да. Үйлөнгөндөн кийин Кадыр айтты, сен билим алышың керек, окушуң керек. Эгерде сен ушул ойдон эле тиги калып калсаң, мага кызык болбойт да. Деп туруп мен ушуга ыраазымын. Китептерди берип окуп, кийин киноведческийге барбайсыңбы деп тиги институт искусствонун бүттүм да, биринчи дипломум. Балдар кичики, кыйналып анан айтам да, ай, эгерде диплом эле сага керек болсо, диплому кыздар толтура койчу деп.
Окуй эле коюнчу дейсиз.
Окуй эле коюнчу, кыйналып кеттим. Анда тиги азыркыдай эмес болчу да, кадимкидей окучу да, талаптар күчтүү болчу да жөн эле. Ай, кийин рахмат айтасың деп туруп, балдарга карай турган адамдарды таап берип, мен биринчи университетим деп коем, калыптанганыма. Эми 18 жашта болсом, Кадырдын эме салымы аябай чоң да. Анан эми турмушта ар кандай болду. 50 жылга жакыныраак бир болдук. Анан чыгармачылык адам болгондон кийин ар кандай болду. Бир сырдуу, бир кырдуу адам болчу. Таарынып калса жазылыш аябай кыйын болчу.
Кадыркул Өмүркуловду магикандардын акыркысы деп азыр атап атпайбы кээ бир сынчылар? Эми чыгаан сценарист болчу, киносценарист болчу.
Мен башында жанагы бакайдын жатын деле түшүнгөн жокмун, киного түшүп атканда. Кийин убакыт өткөндө 50-ге жакындаганда кайта окуп атып туруп, Кадырдын чыгармачылык жагын кийинирээк түшүнө баштадым. Кадыр көрсөткөн китептерди окуп, инсан катары калып таанып, Кадырды азыр деле мына кайта-кайта окуганда мен ойлойм, аябай философиялык терең чыгармалары бар да. Муну жерде Жылдыздуу түн деп биринчи чыккан китеби Бурма деген аңгемеси. Гикте окуп жүргөндө 20 жашында жазган экен да. Кийин тиги Кадырга бир суроо бергенде негизги темаңызга эмне деп айтса, мен өмүр бою бир эле бир теманы өзүм алып туруп жазам деп жооп бергени бар да. Бакайдын жайыты, мөңгү муңу, жылдыздуу түн, ушуну алганда
акулар болгон айдын көл,
адам табигат жөнүндө жазган, жер, эне окуп көрөлүчү. Экөө ээн жолдо келе атышты дейт да, Кубат деген бала. Бала сурап атат, жерден эмне булоо чыгат же күйүп атабы деп сурады Кубат. Дем алып атат деди Бурма дейт да.
Жер дагы, жаратылыштагы тирүү организм,
тирүү организмде кылып 20 жашында ушундай образ жарата алган да. Кийинкилери деле жылдыздуу түн, жер касиети, бүт эле
эски тегирмен деген,
эски тегирмен бүт эле чыгармачылыгы, адам менен табияттын байланышы. Кийин 27-28-инде гикти бүткөндөн кийин Төлөмүш экөө Бакайдын жайытын, анда электронный кат жок, Кадыр Москвада болуп, Төлөмүш биякта болуп, каттары бар, тиерин мынтип оңдоп кой, тигинтип оңдоп кой деп туруп, анан кийин ошол Бурмадагы жана лейтмотив жердин, табияттын эмеси
ошол сызык дагы эле уланат.
Акыркы күнүнө чейин ошол сызык тилекке каршы акыркы күндөрү айткан, мен бир чоң чыгармага отурган атам, мен уже бышып жеттим го деп, убактым көп өтүп кетти деп даяр эле болуп калдым деген да.
Аягына чыкпай калды.
Тилекке каршы эми ар кайсы жерде мындай жазылган эмелери бар экен, эми мен жазуучу болбогондон кийин аны мен толуктай албайм да. Анан бирок кыргыз элине чоң эле нерсе тыштап кетти. Эми кээ бир кишини күнүнө айтылат экен, кээ бирөө өзү турмушунда деле ошондой болчу. Эми регалияларды алды, эл жазуучусу болду, бирок бир караганда аябай бир ачык шаирдей болчу, бир караганда аябай түнт адам болчу да. Кээ бирде аябай кескин түрдө айтып койчу да, тиги асман түшүрүп ирсе дагы деп туруп
чындыкты айтканды билчү,
айтып жиберчи. Эми биздин өзүбүздүн дагы бир көйгөйүбүз бар балдардын арасында. Кээ бирде мындай ачыгыраак киши болуп эметейин десем, ал каалачу эмес да.
Өзү да балалык кезде бир татаал турмушту өткөргөн экен, ошол эле учурда ал эң бир кызыктуу адамдардан чыккан адам экен да. Мисалы Нуркамал Жетигашкаева деген акындын уулу Турбаева, атасы Өмүркулов, ал киши дагы кино тармагында алектенген, аракеттенген адам экен.
Мунун эми бурул үч атасы, үч энеси болгон экен да.
Ушундай экен. Касымал Жантөрөв атасы болгону жөнүндө ал башка маселе десеңиз.
Бул биздин апабыз Таежи деди да. Мен эми аттарын баарын айта берейин, кудай кечирип коет, мен деле 70-тен ашып калдым.
Тергебей койсоңуз деле.
Өзүмдүн кайненем Жамал, Нуркамал Жетигашкаева, Өмүркул Жетигашкаев менен үйлөнүп балалуу болбой, Кадыр төрөлгөндө ошол эки айында эле алып алган экен да. 1.5 жашында Өмүркул каза
болот.
Анан кийин Касымалы Жантөшөв менен ал кишинин байбичеси каза болуп калат, экөө үйлөнтүп коет. Кадыр ошондо 1.5 жашында экен сүрөтүндө да. Анан тутунган чоңойткон бизди да үйлөнтүп той берген эми Касымалы Жантөшөв биринчи мен келин болуп ошол үйгө
түштүңүз.
Түшкөм. Ал киши биз үйлөнгөндөн кийин эле 1 жылга кетпей өтүп кетти. Өзүнүн атасы жаңы төрөлгөндө эле жазында биринчи призыв менен эле согушка кетип Жумахмат аты да. Сыра бир эле кат келип ошо бойдон жок болуп. Өмүркул Жетигашкаев Кронштадтта кийин студент болуп окуп жүргөндө барып обелискте жазылып туруптур, барып Куран окутуп келдим деди да. Өмүркулов болуп калганы окуп жүргөндө Жантөш эле болуп жүрүптүр. Кээ бирде түшүнүксүз нерселер турмушта болот экен да. Анан бирок окутуп чоңойтуп эметкен Касымалы Жантөшөв болчу, атасын аябай жакшы көрчү. Мамасы каза болуп калганда Жетигашкаева апасы келиптир да. Эми уулумду алып кетейин десе
Жамал келип отурчун да.
Анан качыптыр. Сыдыкбеков, Токонбаевдер келип. Эми бала такыр көнгөн жерден эметпегин. Бирден окуйт. Анан кийин окутуп Москвадан бүтүп келгенден кийин анан эрчит барыптыр. Эми уулум деп айтсаң болот деп туруп. Кайненем 90-го чыгып мен өз колумдан
узаттык. Чын эле өтө чечеленишкен кыйын бала көтөрө алгыс бир татаал жашоо болгон экен балалыгы. Ошол балалык ойго тойгусун сиз менен бөлүшчү элек.
Азыр анализ деп эметип көрсөм түнттүгү, беттегенин бербегени, төрөлгөндөн баштап жанагындай чоң залкар адамдардын үй бүлөсүндө болсо деле
жеке арманы болду.
Жеке арманы да болду. Анан бирок адамкерчилиги, үй бүлөгө, балдарга карата мамилеси өзгөчө болчу. Улам алыстаган сайын, караны алыстаган сайын мен чанда кезикчи бир инсан катары эсептейм да. Горя туманы Грибоедов жазып эле тарыхта калбадыбы? Мөңгү муңу, кимдин муңу деп изилдегичтер кимдер жазган? Ичинде көп эле муңдар бар болчу. Көп нерсе өзү менен кетип калды да.
Негизи агай өзү энесин 90-го чыгып коюптур. Тилекке каршы багып алган энеси Нуркамал Жетигашкаева. Жаш эле 34 жашында
казып. Эне катары аябай көп эле эскерчи. Анан мен айтчы. Билесиң мен сени эмне үчүн кийин жакшы көрүп калдым, тиги апама окшошсуң деп.
Эми бул дагы бир тагдыр болсо керек, Касымал Жантөшөв ата болуп калганы да. Өлкөнүн ортосунда мамиле тууралуу айтчу элебиз. Чыгармачыл адам катары мамилелери жакшы беле деген.
Мамилелери жакшы киши болчу да, анан кийин аябай сүйүнчү Кадырга. Шопоков көчөдө мындай жер тамы бар болчу. Биз үйлөнгөндө эле өзүбүзчө жашадык, анан келип турабыз да. Сүйүнүп бешикте жастыгынын астына катып алып, менин көзүмчө жечи ушуну деп туруп. Биринчи дагы ушу мен театрга келгенде угуптур да. Бир кыз менен сүйлөшүп жүрөт экен деп. Анан бир эле киши келип атат, ай кызым беркел деп эле. Анан мен качайын десем эле токто деди да, анан бир пирожкини көтөрүп алыптыр. Мече деди да. Жакындан көрөйүн десе керек мени. Мен азыр эле чай ичип алдым десем Калембей Жаманова туруп чымчыды мына мени. Ай алал дагыны деп. Турмушумда ушундай адамга жолукканыма билбейм ошондо. Эгерде мен байкем Бишкекке алып келбесе Султан Юсупов байкем Мукаш Абдыраев жездем болот. Ошолор мени орус мектепте окудум, музыкальный школдо окудум. Малдабасанов, Давлесов чоң залкар музыканттардын арасында жүрүп балалыгым ошол арасында өттү.
Турмушуңузга дагы ушундай бир из түштү деңиз.
Из түштү.
Эми ушундай залкар адамдардын мурастары жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы ошол эле Кадыргул Өмүркулов, Нуркамал Жетигашкаева, Жантөшөв. Ушулардын мурастарына ким кам көрүп атат азыр?
Мындай айтканда кыйыныраак бизде. Кадыр болсо апасынын, атасынын, анан өзүнүн бир китеп чыгарам деп аткан тилегине жетпей калды.
Балдардан агайдын сиздин жолуңузду жолдогондор барбы?
Жолдого. Менин кызым мен менен иштейт, бир баласы жолдомокта. Тилекке каршы социалдык оору деп коет. Ошондон күйүп кетти. қадыр соны көтер албай кетті. Ашмак прокем болмогмыз сал бала. Думагы менен, ички сезимдери менен, билими менен тагдыр экен. Ана мен деле бул жумушумду жөндөн жөндөлөмөткөн жокмун. Өзүбүздүн жон терибиз менен сезип туруп ушул иште жүрүп атамбы деп ойлойм да.
Эми далай адамдарга колдоо көрсөтүп жардам берип атасыз да. Бул жагынан сизге дагы чоң ыраазычылык. Эми бар болуңуз.
Рахмат.
Ден соолук каалайбыз.
Силерге рахмат. Ушул байкеңерди эздеп.
Урматтуу агарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болдум. Кийинки берүүдөн жолукканча аманчылык болсун.